sama-sama nating harapin mga pagsubok sa lipunan natin. Makiisa ka dito sa aming usapin para sabay-sabay ang pagbangon natin. Halika na't huwag magbingi-bingihan. Alamin ang iyong magagawa para sa bayan. Kung naririnig mo ang tinig na ito, halika at sabay-sabay babangon tayo. Sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan ng aming matinong usapan. Sabay-sabay patungo sa maunlad na bayan. Halina at makinig ka lang.
DZUP Balita.
Magandang gabi, ito ang balita sa oras na ito. Nag-uunahan ang mga residente ng Kalumpit, Bulacan para makakuha ng relief goods lalo na't lubog pa rin sa baha ang kanilang lugar hanggang ngayon. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga residente at ilang mga opisyal sa isang relief distribution center sa barangay Gatbuka. Hindi kasi binigyan ng ilang mga residente ng relief goods dahil hindi sila nakapagpakita ng mga stub. Nakadagdag pa sa tensyon ang pagiging limitado ng mga relief goods na pwede ipamigay ng mga opisyal. Sa ibang balita, hinihingi ng prosecution ng Maguindanao Massacre case ang pagtitestigo ni dating Defense Secretary Norberto Gonzales. Ito ay ukol sa di umano'y video conference na naganap kasama si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo isang araw makalipas ang November 23, 2009 massacre. Isinama si Gonzales bilang isa sa 30 mga dagdag na testigo para sa nasabing kaso tulad nila dating Maguindanao Election Supervisor at Paul Fraud Whistleblower Lintang Bedol, dating Justice Secretary Agnes De Vanadera at dating Armed Forces Chief General Victor Ibrado. Para sa DZUP Balita, ako si Bianca Taliafer.
DZUP Balita.
Sobrang saya't sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng mga estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ay paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan, Hatid ng Kudaw para sa isang oras ng talakayan ng mga isyu ng manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at puntuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pampansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang oras natin ay 5 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit!
Magandang gabi sa'yo, Miss Che.
Magandang gabi, Ton!
Ang taas na energy? Ano nangyayari sa'yo?
Eh, sobra naman. Eh, kung sila naman yung kasama mo, sigurado mataas agad ang energy mo.
Ay, naku, binibigyan mo na agad sila ng patikim, ha?
Of course,
ng mga bisita natin ngayong gabi. Actually, nahihirapan po sila at this very moment kasi hindi po sila pwedeng nakaupo. Na-require po natin sila na hanggat maaari ay 3 levels.
Oo, oh, naka-pyramid sila ngayon.
True. Kasi mga paan nila din nasa area po.
Oo. Oh, oh.
So, tingnan po natin kung kaya nila. Yan yung challenge
sige,
natin.
Pero sige, gabi. Pwede na muna kayong bumaba.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Webes na naman.
Magandang gabi, Ton. Magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa amin ngayong gabi.
At kagaya ng sinabi natin dun sa ating promos, eh kung yes, sila ay nalulungkot dahil, diba, dito sa UP Finals Week na pagod, nawawala ng gana at kailangan nila ng some cheering up.
Yes.
Okay, perfect yung mga bisita natin.
Sino pa ba ang makaka-cheer sa atin ng ganito?
Tama.
No?
At siguro para at magtuloy-tuloy na yung cheering up ng mga tao. I think oras na para kamustahin kita.
Ay, kumustahan agad. Ang bilis.
Kumustahan agad.
Oh, sige, diba? Kumustahan agad.
True. Okay lang ba sa'yo?
Oo naman.
Sige, tatanungin ko lang sana.
Ano yung tatanong mo?
Miss Chay.
Yes, Ton.
Kumusta na ang pep mo?
Ay, nako.
Nako, tanong ng marami yun talaga. Miss Chay, kamusta na ang pep mo?
Matagumpay. Matagumpay. The best in the world.
Talaga?
Oo, world class ang pep ko. Sobra.
Ako, I hope you don't mind. May follow-up.
Ano yun?
Gusto magtanong. Mm. Blonde din ba?
Ay, blonde na blonde!
Talaga?
Blonde na blonde.
Oh,
sobra.
I heard. Uy, kanina rin.
Sorry.
Map day daw yun ah. Magpa-blonde nun.
Pero, kailangan eh. Kailangan.
Okay.
So, talagang, I'm so proud of my pep. Oo. As in, sobrang daming taong nanood.
Oh,
no?
May
binalandra ko ang pep ko. At siyang pinakamahusay na pep sa buong mundo. Oh, hindi lang sa Pilipinas.
Oh my goodness.
Para sa akin.
Why not?
Why
parang
not?
Hindi ko napanood live yung pep.
Oo. So, pero...
So, video-video lang. May mga video-video lang ako na nakita sa YouTube ng pep mo.
Kumalat nga siya. Ang dami nagla-like ng pep ko.
Kaloka.
Oh, okay. I'm so proud
Happy.
Of my pep talaga.
Oh, oh.
Eka, kumusta naman ang pep mo? Is your pep my pep?
Wala akong pep.
Hoy, ano ka ba?
Ano ka ba? Meron? Ano ka? Ako, aangkinin ko rin yan. Yung pep mo, pep ko na rin.
Siyempre, pep nating lahat.
At nagpapasalamat tayo kasi hindi nila pinagdadamot sa atin.
Oo.
Yung bland na pep na ito.
Oo. At kasama na, gusto ko nga hawakan yung mga...
Kung iba ba, pag bland or itim, di ba? Ano kaya? Iba? Mamaya hawakan natin.
Oo, sige. Tumahimik ako.
Sige, babe. No, mga bagets yung mga kasama natin ngayong gabi.
Baka minor pa sila.
Tama.
Mm-hmm.
So, ano?
So, obviously, yung pag-uusapan natin ngayon ay yung pep ko.
At yung pep ko. Sige na nga, pep ko na rin. At pep ng marami dito sa atin sa University of the Philippines.
Proud na proud tayo
right.
dito.
So, pag-uusapan natin tonight ay tukol sa hair follicles. At saka kung totoo ba that dandruff leads to hair fall. Hindi, biro lang po yan.
Oo. At alam mo, matagal na talaga natin silang gustong
sobra.
I-guest. Kaya lang, medyo busy, no?
Mm-hmm.
I'm sure maraming guesting.
Ma'am, ikikwento nila sa atin ba't sila busy?
Oo, correct.
Tatakbo pa sila mamaya sa kung saan man.
Oo, naku, alam niyo po ba na talagang pinagbigyan nila kami, binigyan nila ng pagkakataon, makasama natin sila tonight.
True.
So, huwag na nating patagalin.
Oo. Special yung title natin sa kanila kasi special
it.
Din yung mga bisita natin
ngayong
gabi. Oo,
dami nating choices for the title tonight.
Tama. But we ended up with this one for episode 56, Miss
Chay. Very relevant title, yes.
Tama.
Episode 56.
Okay, sa huling linggo po ng klase dito sa UP Diliman, ang episode po ng Psycho Clock Habit ngayong gabi ay...
Napatungan, nabigatan, nairaos pa rin. Ganda-ganda.
Alam mo yan.
Tayo tayo na to.
Alam
kailangan
mo,
ulitin
Shay.
Natin
Tama.
For effect. Okay.
Episode 56, ang title po natin ngayong gabi ay
Napatungan, nabigatan, nairaos pa rin. Tanungin natin sila
Sige,
mamaya kung
oo.
Napatungan ba sila at kung, nabigatan
oo.
Ba sila.
Malino kasi nairaos.
Oo. Naira, ay nako, Oy. Sobrang tindi nga eh. Lahat na patili eh.
Collective tili talaga.
Sobra! Ay, nako, kahit nga taga-ibang school eh, napatili. No?
Why not? Oo.
Perfecto kasi ng pagkaraos nila.
Sige, no? So, papakilala na ba natin yung mga bisita
yes,
natin
yes.
ngayong gabi? Sobrang excited po tayo at nagpapasalamat na napaunlakan nila tayo sa ating episode na ito.
Oo.
Oh, Miss Shay, sino gusto mong
unahin?
Oo,
unahin muna natin.
Yung blonde ba o yung itim?
Yung mga blondes muna. Okay. Oo, mayroon tayong dalawang blonde guests tonight, no? At yung isa sa kanila ay yung kanilang captain.
Ay, captain lang naman.
Captain lang naman.
Captain lang.
At yung isa ay ang kanyang co-captain.
Ay, ano ba yan? Okay. Hindi naman pala malalaking pangalan.
Hindi naman. Ordinary lang.
Okay.
Okay. So, ang ating first guest, siguro maganda pag in-introduce nila yung sarili nila, sagutin muna nila yung ating mga tanong. Meron ka ba specific na tanong, Ton?
Di ba gusto nating malaman kung ano yung favorite Madonna song nila?
Yes. Yan, so, sige. Kasi dahil Madonna yung naging theme nila.
Correct.
Okay. So, ang Madonna ating unang i-introduce ay yung kanyang, ang team captain po ng UP Pep Squad ngayon, woo! Si Miss Kathleen Ann Madrigal.
Yeah!
Yes!
Hi! So, how do we call you?
Kay. Okay. Hi, Kay.
Ang laki po ng ngiti nila. Sana nakikita nyo. My goodness!
Requirement ba yan?
Innate. What's your favorite Madonna song?
Well, yung pinaka-recent lang na pinaka-gusto ko, yung 4 Minutes.
4 Minutes.
Mm, with Justin. Yeah.
Correct. Narinig nila kanina yan.
Okay, salamat, Kay. Mamaya marami pa kami tatanong sa'yo.
Uh-huh.
At ang ating co-captain, at mamaya sasabihin ko rin yung observation ko sa kanya.
Sige,
no?
Go.
O, kasi tinulungan din tayo itong person na to. Anyway, let's introduce UP Pep Squad's co-captain, Mr. Lawrence Martin Bautista.
Hello, good evening po.
Good evening, Lawrence, no?
Opo.
Lawrence, at yung kanilang assistant?
Assistant head drummer.
Assistant head drummer. Okay. Oh. So, nakikita po natin kadalasan yung UP Pep Squad nasa center, no? Pero yung isa rin sa responsable para sa success ng UP Pep Squad, syempre, ang kanilang mga drummers.
Ang malakas pumalo ito, palong-palo.
Ay, gusto mo ba nito mga ganito?
Oh,
to?
My goodness.
Mga malakas pumalo. So, pinapakilala natin si Mr. Jonel Nagpakan.
Yay!
Hello. Oh.
Parang siya yung tunog blonde.
Correct!
Si Jonel. Hello, maraming salamat.
Jonel
Lawrence and syempre si Kay.
Si Kay. Okay. So, siguro magandang tanungin muna natin sila kung paano ba sila nakasali sa UP Pep Squad.
Oh.
So, when you got in the university ba, was it your plan to join the Pep Squad right away or hindi?
Sino gusto mauna? Sige, si Miss Kay na lang muna, the Captain Kay.
Well, I got in through VAAS.
Mm.
Yeah, so I started first year pa lang, Pep na.
Mm.
Actually, summer pa lang, Pep na.
Okay, yeah. Wow.
Uh-oh. Oh, okay.
ako, may tryouts nun sa Pep. Tapos parang, actually, yung tryouts, parang lahat kami natanggap kasi sobrang kulang ng lalaki nung 2007.
Ah,
tapos
okay.
Tapos parang inisip ko nga ngayon, kung ngayon ako nag-audition, di ako makatanggap kasi sobrang wala akong background before.
Ah, okay. Sige, mamaya tanungin din natin kung ano ba yung mga requirements for becoming a member.
Jonel.
Yung sa akin naman, kasi nag-start ako 2008 na summer, nagsa-summer class ako nun, tapos wala naman kasi yung ginagawa after class. Morning class lang siya. So, naghanap ako ng...
Oh, pagkakabalahan.
Pagkakabalahan sa hapons. Yun, fortunately, dito ako napunta kasi masaya.
Yeah. Tama. Pero nagda-drum ka na tala. I mean, nagkaroon ka ng training sa drums.
Ay, wala po. Nung elementary lang kasi drum and lar.
Ah,
ay, wait. Cute naman.
Drum. Tignan mo talaga.
Pero, sana drum ka no, hindi lyre. Drum naman yung tutunod.
Ay, hindi. Cymbals.
Cymbals?
Cymbals.
Oh, winner. Why not? Sige.
Si may kabuluhan talaga yung mga ginagawa natin ng grade
imagine
school.
Imagine you, former cymbals player and now the assistant head drummer of the UP Pep Squad.
Galing.
Why not?
Siguro tutuloy natin yung mga kwentuhang ganito. Maya-maya, Tonton. I'm sure marami tayong mga tanong. Yung mga kaibigan natin sa Facebook, kung gusto nyo po mag-post ng question, na-post lang po kayo sa aming wall para matanong natin sila.
Or kung gusto nyo, i-text nyo kami 0927-220-8332. Pagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Sumama na sa aming usapan. Halina, pagkaganda ng aming magandang usapan. Sa DZUP 1602 kasalikan.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 18 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Napatungan ka na ba?
Uy, ano ba yan?
Ay, itong mga kasama natin, palagi napapatungan, pero okay lang.
Nakakaingit naman. Paturo tayo na kung paano ang tama.
Akala ko sa'yo mo, magpapatong tayo mamaya.
Uy, ano ba yan for more? Hindi, patulong tayo. Paano yung tamang pagpatong? Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton.
Si Chepon.
At kasama po natin ang mga naglalakihan ng ngiti from the UP Pep Squad. Siyempre, ang champion po itong cheer dance competition.
Of course.
Ang kanilang captain na si Kay.
Ang co-captain na si Lauren.
At ang kanilang assistant head drummer na si Jonel.
Yay! O sige, dahil nababanggit ang ngiti, no? Meron ba sukat pag pep squad? Kailangan yung ngiti mo ganyan.
Well, may sinasabing ano, cheerleader smile na parang...
How is it? Yeah, you parang, teach us.
No, seriously?
Oo, as in sobrang dapat.
Pero hindi naman namin... Sige, hindi naman talaga sinasabi na kailangan ganyan. Pero as in parang wala galing na sa amin na parang saya-saya kasi it's... Lumalabas na lang.
Energy siguro, ano? Yeah. Although sobrang excited, very natural na. But I think conscious...
Sundi, ako ang tanong ko, pag drummer ka, nakangiti ka rin. Hindi, seryoso, di ba?
Yes, Jonel!
Ikaw, Jonel, nakangiti ka rin pag humahampas ka?
During combat, medyo mahirap ngumiti kasi...
Intense!
And then mag-focus kasi. Otherwise, kung mali kami, baka madama yung dancers. Eh.
Yeah.
Pero after nung...
Siyempre. Pwede. Hindi naman bawal.
Oo, pwede na. Uy, tapos na. Ngiti na. Ganyan. So, yeah, merong cheerleader smile. No? Kailangan consistent din siguro.
Opo.
Oo. Mm. Actually, pag may nasa taas ngayong parang mukhang ninenervyos, pero kailangan nakangiti pa rin.
Okay.
Okay. So, kanina tinanong namin yung personal background niyo kung paano kayo naging members ng Pep Squad. But generally, kunyari si Ton gusto niyo mag-apply o maging member ng UP Pep Squad. Ano kaya yung requirements?
Sige.
Okay.
Well, for fresh grads ng high school, if they want to apply, they just have to audition and then summer yun nag-ginagawa. Tapos, usually we get gymnasts.
Okay.
Kailangan gymnasts kapag high school grad.
Mm-hmm.
And then, kapag ano naman, like, regular UP students mm-hmm. and they want to join lang, they can audition second sem. Okay. And then, there's not
there's no ano naman.
Walang requirements.
There's no requirements naman. You just, ano, parang kailangan, gusto mo talaga para mag-stay ka.
Okay. So, ibig sabihin, pwede ka talagang mag-train habang member you can, ka.
Actually, marami kaming, ano, members na wala talagang background. And then, kapag makita mo sila ngayon, sobrang galing na nila.
I think we have a chance.
Yes, we have a chance, Don. Oh, siguro yung basic, kahit nang 2-level lang na, na pyramid maituro sa atin. Okay, so, as long as you're a regular UP student and you're, of course, passionate about it, pwedeng sumali.
For both dancers and drummers po yung ganun?
Sa drummers.
Sa drummers po, basically, for both dancers and drummers, ano lang talaga puso tsaka dedication. What?
Puso!
Pero, ayun, yung technical, ano niya, so every sem, meron kaming application. Summer din, nagkakaroon kami. Tapos, hindi namin i-re-require na meron kang background kasi yun din based din sa mga past na mga drummers din wala rin naman silang background kasi tinuturuan na lang din namin sila.
So kahit liar ka nung elementary ka, pwede ka ngayon.
Kahit cymbals po.
Okay lang. Okay. So gaano kadalas yung training ninyo?
Every day from Monday to Friday pero pag malapit yung competition, like 1 month before the competition, everyday na talaga, kahit weekends meron.
Oh, wow. So, ganong klaseng dedication ang pinag-uusapan natin. How many hours in a day, for example? Medyo malayo pa yung competition.
6 to 10. 6 p.m. to 10 p.m.
Ah, okay. Mm. 6 to 10 hours.
mga 4
6 hours.
Every day. Tapos pag malapit na yung competition,
6 till 12 1.
So depende na. Yeah.
Tapos ilan ang UP Pep Squad ngayon?
Ilan din lahat?
Dami na, 56 dancers, tapos ilan
around 40 drummers.
Oh my God, ang dami pala!
Malaki kami talaga, family.
Yeah, kaya pag makikita mo din sa Araneta, meron pang mga mas bata siguro, na I would think yung mga nakakalat sa taas. Tapos, kapag gano'ng katagal before yung competition, yung CDC, yung cheer dance competition, yung inyong preparation for it? Like, this one is really devoted for the competition.
Well, we start preparing since summer pa lang.
Yeah, okay.
As in, gagawin na yung pyramids, dances, para pag malapit na, puro linis na lang ng sayaw.
Okay.
Okay.
Wow, summer pa lang ang planning. Pero medyo relatively maiksi rin. Hindi
actually,
naman pala siya taon.
Training, yung training. Pero yung planning, the concept. Or
the concept kasi, si Coach Lala yung gumagawa. So she just says it mga like a month or
two months
before the compet.
Pero meron ng choreography,
na-plan niya na lahat yan.
Okay.
Ibang level si Coach!
Yeah, no.
Oh my God!
Is there like a team of people, aside from Coach Lala, who help, a group of people who helps the squad?
Yeah, meron. She has assistant coaches, Coach NJ and Coach Pio. And then she also asks help from our alumni.
Okay. So for this year, like the costume nyo, the concept, who's responsible for that?
Actually, si Coach Lala talaga. Parang yung coaching, yung parang may siya yung talagang lahat na ideas, tapos parang sabi niya sa coaching staff,
tapos pag-uusapan
nila. Tapos malalaman na lang talaga namin like a month or 2 months before. Tapos yun, ayos na, nakalatag na talaga lahat.
So nakalatag na rin ba yung tema ng competition next year?
Ang dinig namin kay Coach, pero yun nga, hindi rin namin talaga alam.
Hindi
yung malalaman namin.
May nag-try na ba? Kunyari, Ton, ikaw yung pep squad.
Coach, what's our theme next year?
Hindi pwedeng sabihin.
Kay Coach Lala rin ba sa galing yan?
Ay, hindi. Doon tayo sa alumna na rin ng pep, si Ate Via.
Yung nandun siya, yung nasa taas, di ba? Grabe. Sobrang sumikat siya.
Why
no?
Not? Sige na nga, abangan na lang namin ng isang taon.
yun naman yung exciting doon yung hindi mo alam kung ano, di ba? But I loved your cone, brass na naging
pom-poms.
Galing.
Sige.
Sorry, nang-iingit. Okay, so let's talk about, kasi sobrang nakita namin ang bigat ng training, no? Dami-dami yung oras na ginugugol for pep squad, ano to, dancers and drummers alike. Kumusta yung mga ACADS ninyo?
Finals week na.
Finals week na. Pero ano, we really have to balance it talaga. Like,
paano?
During breaks, as in every break, like ako, dun ko ginagawa lahat ng papers ko, dun ako nag-aaral. Tapos, mga before training, kasi, ayun, like, let's say matatapos ako ng 4 yung class. So, yung 4 to 6 ko, it's all ACADS. And then,
oh my God.
Yeah. And then, like, matatapos kami mga, kung normal, mga 11. So, like, normal. 11 to, I sleep mga 2 na. So, that's 11 to 2 is dinner plus everything else.
Oh, oh my. At physically pa. Oh, oh. Di ba? Physical pa yung training.
It's not as if nakaupo lang kayo, di ba?
Yes.
Oh my God.
Wow, nakakabilib talaga. At sa UP, wala tayong patawad sa mga...
Yes.
Yeah, so what did I mean when I said that? Sige nga, ano ibig sabihin ng sa UP hindi natin pinapatawad?
Well, wala talagang ano, yung parang walang special treatment kahit na varsity player ka. Lalo na sa mga colleges namin din. Sobrang higpit talaga.
Yeah, ano nga yung mga courses ninyo?
Ay,
si Kay. Ako, education. Sean? Elementary.
Tapos ako, accountancy.
Si Jonel.
Engineering po.
My God. Why not?
Accountancy, education.
Engineering.
Oh, mga walang patawad talaga tayo. Actually, buong university talaga. Yeah. Kasi gusto natin na hindi lang kayo magaling dyan. Mahuhusay din talaga kayo mga estudyante.
So, laging reminder din sa amin ng coaches namin yan na parang laging dapat hindi lang kayo magaling sa pagiging cheerleader. Kailangan magaling din kayo sa ACADS.
Yeah.
Di, paano yun?
Grabe, I'm so proud. Wala
ka konsepto ng pagod kasi yung mga estudyante namin mukhang pagod. Tapos gusto ko sabihin, pep squad ka. At pagod ka. Ano nangyari sa'yo? So, pwede ko naman gamitin.
Ay, pwede na.
Paano kayo nagpapahinga? Kailan?
Sanayan lang talaga siya. As in, talaga. Kasi, actually, buti na lang talaga ako sumali ako ng first year tapos sila nag-start talaga ng first year. Kasi kung siguro, nung syempre first year medyo light pa yung load relatively, di ba? So parang nakakapaghanap ka ng time tapos year after year nakakapag-adjust ka na. Pero yun, sanayan din ng katawan, ng isip kung paano mo talagang ilalaban yung madaling araw para mag-aral.
Correct! Ako, I've had UP Pep Squad students and I'm proud to say na hindi lang talaga sila magaling, hindi lang magaling na estudyante, nag-excel pa.
Yeah.
Okay, kaya siguro nakakatuwa na kapag sinisigaw mo na UP, I'm sure sobrang proud kayo, not just as Pep Squad members, but as UP students talaga kasi kinikare niyo yung what it means to be a UP student.
Kapag diba? Ganyang mga kompet, walang pikunan.
In terms of what?
Hindi kayo napipikon pag inaasar kayo ng ibang schools.
Okay. Well, ang juvenile. Hey!
Totoo, diba? I'm sure kapag ganyan, ang dami yung nagbubu. Meron ba?
Yeah.
Ang dami yung mga haters. I'm sure, lalo na sa...
Meron talaga. Pero...
Paano yun?
Ako personally, hindi ko pinapansin.
Ha? Kaya? Kaya? Yeah. Na hindi mo marinig?
Parang...
Kasi part
well,
siya.
Yeah, kasi we focus on us. So we don't mind the others. Basta kami, magawa namin yung kailangan namin gawin.
Tsaka actually, pag nasa dance floor ka na, parang hindi mo ma-recognize kung ano yung boo, ano yung hiya.
Correct! Okay.
Focus
puro,
na lang.
Puro ingay. So parang hindi mo maano kung alin. Unless talagang puro boo yun.
But if you notice the videos taken during the last competition, lahat wala, amazed no? Lahat amazed. Stunned.
Galing nyo, grabe.
Oh, grabe. At sabi ng isang texter natin, the Madonna theme word.
Boom! Congratulations!
Thank you,
texter!
Saya. So, yeah. O mag-break muna
tayo. Sige, mag-break muna tayo. Marami pa po tayong kwentuhang magaganap dito sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magandang usapan.
Handa ka na ba sa pagbabago? Handa ka na bang baguhin ang mundo? Sali na sa 2nd International Youth Fellowship World Cup Philippines. ko'y gaganapin mula October 24 hanggang 27 sa Cuneta Astrodome, Pasay City. Para sa mga detalye, tumawag sa IYF Philippines sa numerong 664-4764 o di kaya mag-log on sa www.iyf.ph. Maging parte ng pagbabago, maging handa para sa pagbabago.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
Tatlong packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mataas na lagnat na tumatagal ng 2 hanggang 7 araw. Pananakit ng kalamnan at kasukasuan. Pagdurugo ng ilong. Panghihina, pagsusuka at pagtatae. Ilan lamang ito sa mga sintomas ng dengue. Kamatayan ang hatid ng dengue kapag dito naagapan. Ipagbigay alam agad sa pinakamalapit na health center kung may pinaghihinala ang kaso ng dengue sa komunidad.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 32 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisalma Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kumusta naman, Akads mo? Masagot ka, Ton?
Bakit? Pagod ka? Pep squad ka? Pagod ka? Wala ka naman ang mapagod. Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Ito po si Ton.
Si Jay pa rin po.
Kasama pa rin po natin ang napakahusay, napakasisipag na UP Pep squad.
Yes, si Kay. Si Lauren.
At si Jonel.
Yes.
Bongga.
Okay, so nagbabalik tayo. Pag-usapan naman natin ngayon yung actual competition day. No, anong mga preparations yung ginagawa nyo? Siguro, before the day itself, no, ano yung mga preparations na ginagawa ng Pep Squad?
Before, so, ano oras yung compet? Mga 3?
3, mm-hmm.
So, like, mga 10 o'clock, we were in the gym. Mm-hmm. And then we had 2 runs pa before we went to Araneta.
Oh my God!
Yeah. So, kailangan i-rehearse pa ulit.
Yeah,
okay.
Kailangan pa rin.
Okay. Kanina maganda yung tanong ni Tonton, no? Kung na-affect ba kayo ng may mga nagbubu. Mm-hmm. Siguro kasi importante talaga na very automatic na yung routine sa inyo,
yes,
no?
Yes.
Para hindi na kayo na-affect. So, dun sa actual competition, paano yung mental preparation? Like, you're in Araneta already. Mm-hmm. So, ano na yung mga ginagawa ninyo? Are you allowed to talk to people? Paano yung, like, paano, ano bang tawag nyo dun sa kung nasaan kayo?
Dressing room. Opo, pero kami nililimit namin din yung interaction sa family namin. Mm-hmm. Parang hindi namin masyadong itindi yung cellphone. Tapos kami sa dressing room, parang may time na lahat kami, may kanya-kanyang ano, nakaupo lang sa ano, kasi nanggang focus, ini-visualize namin yung routine.
Wow,
para,
okay.
Ano, parang isang training din namin, parang dapat visualize namin yung ginagawa namin, mm-hmm, sa Araneta. Para pagdating doon, hindi kami mabibigla doon, mm-hmm, sa gagawin namin.
Okay. Meron ba kayo opportunity to rehearse Araneta mismo?
Yeah. Usually, parang years before, ano, day itself din. Parang morning siya. Pero this year, ano, day before.
Mm-hmm.
Parang walang pag drummer, paano ang preparations, correct, ninyo doon? Syempre hindi naman pwedeng mag-ingay.
Well, yung sa day itself din kagaya ng sa dancers, kasi yung routine is composed din ng drum routine. Mm-hmm. So kailangan kasama rin namin sila.
Right.
Kasi yung the day before, yung blocking ganyan. Kasama rin 'yun.
Mm, okay. Tapos, pero kayo anong oras kayo umaakyat naman doon sa Gen Ed.
Mas maaga sa mga tao kasi una parang ano eh, every time kasi parang nagkakaroon ng parang sinisecure yung place for drummers for UP students, mm-hmm, din kasi ano rin eh, yung ibang schools din kasi ginagawa.
Pero
totoo naman, wala naman talagang dapat na ganun.
Kumbaga parang turf, parang dito kami, parang ganun.
Actually, meron naman nang nakalagay dun sa taas ng Araneta, kasi na UP.
Kung saan kayo, Kaya lang minsan dahil sa dami din ng tao, pinapabigay nila yung ilang space for the drummers to the audience kasi para magkasya.
Kulang na nga Araneta eh.
Kulang na.
Ang daming gusto manood. Ako gusto ko manood. Di ako makapanood yan. Feeling ko dapat ganapin na to saan kaya. Siguro sa Sunken Garden.
Ang laki kasi ng Sunken eh.
Actually,
linit.
UP, UP yung pinakamaraming
lagi crowd talaga. Eh.
Tapos parang, hindi naman sa ano, pero yung sa amin lang sa drummers, kami lang hata halos yung nagpapa-occupy ng estudyante kahit sa likod na namin, okay lang.
Okay lang.
Basta mahalaga sila, masaya rin sila.
Correct. Oh, sweet naman. Ni Jonel. Diyan ka lang ha. Basta huwag mo lang akong kabigin.
Sa excitement.
Pero make sure na tag-uupi mo doon. Yeah, okay. So, ano yung mga factors na nakaka-contribute dun sa good performance ninyo? Maybe individually. Like may mga personal preparations, mental preparations ba kayo? Or meron kayong mga rituals that you do to prepare you?
Well, every before the run, meron talaga. Like, ako, well, sinabi rin sa amin na kailangan talaga you have to focus right before the run. I-visualize mo lahat ng kailangan mong gawin para pagdating dun, mentally prepared ka na. Mm-hmm. Yung hindi yung lumilipad yung isip mo na
kayo lang dapat ang lumilipad. Yung katawan ninyo ang lumilipad, hindi ang isipan.
Para rin, ano, iwas injury.
Yes.
Para, yeah, para focused and sure ka sa gagawin mo.
So, paano, kunyari, Kay, kung may dinaramdam ka, like, merong sama ng loob or ano ba, puso, issue, ganyan, no? Anong ginagawa mo para hindi ka madistract?
Well,
or is it, did it ever happen to you na merong kang personal thing that you're going through tapos merong big performance?
More on like yung marami pa akong kailangan gawin.
Uh-oh.
Tapos ayan, training na, tapos parang medyo half and half yung iniisip ko talaga, pero yun, kailangan talaga, as in pag training na, hindi pwedeng ano yung gagawin ko mamaya? Kailangan ba? Whatever. So, as in, focus talaga. Yeah.
Galing, mag-compartmentalize. Why not?
Lawrence? Ako, ano, pag before competition, kasi ako, madali akong kabahan.
Mm,
tapos,
oo.
Talagang pag before competition, grabe, as in, yung tibok ng puso. Kasi mga 30 minutes before kami sumalang, sobrang ang daming pumapasok sa isip ko. Tapos, parang ako, ang ginagawa ko, ang ritual ko, pumunta ako sa may CR ng dressing room, tapos nakikinig ako sa kahit anong music.
Mm-hmm. Tapos hindi necessarily yung routine.
Combat music. Oh. Tapos meron akong parang yearly may tinatawag, may pinipili akong ano, combat song.
Sige, anong song mo for this year?
Tapos ngayon, ang combat song ko this year, parang kay R. Kelly na I Believe. Pero hindi I Believe, I Can Fly. Pero may mapasang kanta. Tapos yun.
So hindi lang dancer, singer din. Itong si Lawrence.
Pero yun, ganun yung ginagawa ko. Kasi talagang para makalimutan ko lang talaga lahat.
Oo, parang hindi kakabahan.
Kaya Jonel.
Sa amin, medyo hindi ka guys sa dancers kasi syempre sila parang every time pupunta sila doon, 'di ba? Iba yung pressure eh. Sa amin kasi parang
pero malaki pa rin yung demand to perform perfectly, 'di ba?
Mm-hmm. Well, yung kunwari, yung competition itself na.
Mm-hmm.
Medyo focus lang talaga sa kung ano yung gagawin namin. Same din sa ano, visualize namin kung paano namin papaluin ng tama yung beat kasi
yun din, visualization din.
Actually, yung pagpasok lang ng 4 beats na yun, pag mali kami dun,
Correct.
Wala na.
Oo.
Yeah, are you talking about the first 4? Yeah. Oo.
Ay, oo nga, no?
Oo.
Okay.
Tama.
Bago magsimula yung talon, yung lifting, whatever. Oo. Why not?
Wow, sige. So, as a group naman, is there like a ritual or thing that the group does before a competition?
Si coach yung nagli-lead ng prayer before kami lumabas ng dressing room. Mm-hmm. Tapos lahat kami lahat ng dancers nandoon, pati alumni, sama-sama kami nagdadasal. Tapos ayun, tapos may kinakanta kaming ano din
song ganon.
Pero ano, compet song pero prayer.
Kasi ako, kinakanta ni Mariah Carey.
Compet, yeah. Parang well, yeah, pero nagsistart siya parang malapit na compet. Kasi si coach she introduces songs, as in prayer songs to us. Like, after namin magdasal, kakanta naman kami. Yun, parang ano lang
siya. So tama
siya.
Nga, hindi lang dancer, singers.
Yeah. Oh. Well, yun, yun yung ritual na, as a group na parang para maramdaman mo lang na may kasama ka before. Parang hawak-hawak kami nagdadasal din.
Ay, ano. Nakakaiyak, sorry.
Actually, nakaka-curious din. During the actual performance ninyo, meron ding mga, ano yung may mga pakiramdaman, yung mga signs.
Paano kayo nagko-communicate during the performance? Oo.
Actually, yung pag-practice ng pag-communicate, ano yan eh, nangyayari siya training, sa training. Mm-hmm. Pero, so pagdating ng Araneta, innate na yun lahat. Parang automatic na yun. Wala nang masyadong nag-uusap. Kasi, ano na yan, alam mo na kung anong count yung papasok lahat.
So, automatic na lang talaga dapat lahat ng nangyayari doon. Wala nang parang pagkindatang kita. Yan,
wala ka na opportunity.
Konting task pa te.
So, pag ano, pag narinig mo yung sigawan ng mga tao, yun hindi ka na makakapag-isip masyado. Correct. Kailangan yung katawan mo. Alam ko
sa mga galing ng memory ng ano, no? Ang katawan nila. Grabe, ang bongga-bongga.
So, ano naman yung mga factors na nakaka-hinder dun sa good performance nyo? Meron na bang pagkakataon na parang sablay? Kasi ano yung kadalasang dahilan?
Well, usually injury.
Injury.
Yeah, kasi kapag like kahit isa lang,
low morale na gano'n.
Hindi, as in, hindi mo na mabubuo kasi lahat kasame.
Uh-oh. Kahit so, na 56 parang, kayo?
Well, 25 yung sumasayaw.
Ah, okay. Yeah.
So, like, let's say yung isang base yung na-injure, so hindi niya na magagawa. Yung buong pyramid, hindi magagawa. Or kung flyer man, pareho lang. Pareho.
Meron ba kayong mga understudy?
Yeah.
We have two subs. Okay. One girl and one boy.
Okay. Yeah. Ano yung mga roles niyo? Like you said, base. So, we're assuming sila yung nasa base niya.
Base yung mga nagbubuhat.
Okay.
And then, there's the mid-base, yung girl na nagbubuhat ng isa pang girl.
Okay.
Wow.
And then, yung pinaka-top, the top flyer.
The top flyer yung tawag?
Yeah.
So, may bago na tayong term ngayon, hindi na bottom. Base.
Oh, God. And the top flyer.
Hindi ka na sa bottom ng pyramid, nasa base ka na. At yung top flyer.
At ang daming condition, sabihin yung stability doon.
Kailangan.
Pag nandun ka sa base, di ba?
I think so.
Bawal yung minang tuhod dyan or something.
Why not? Matigas yung core. Yung
Yung core muscles. Patingin. No, joke lang, joke lang. CK, we're assuming you're a top flyer.
Yes.
Oh, how does it feel upstairs, up there?
Masaya.
Ano yung requirement to be a top flyer?
Yung skill. Skill. Kasi hindi lang naman...
hindi ka lang binabato.
Kailangan, parang may skill papunta dun sa taas.
Uh-oh.
So, yun yung requirements ni coach. Kung kaya mong... gawin yon at kaya mong buhatin yung sarili mo.
At kaya mo mag-smile.
Medyo
nanginginig
ka na.
Tama. Okay. So, yung base, sabi mo, dapat yung strong yung core.
Yeah. Strong yung body talaga.
Anong role mo, Lauren?
Base, tapos thrower.
Thrower. Mm. So, ikaw yung mga nagbabato kay K, mga ganyan.
Yeah.
Okay. Okay. And then, si Jono?
Snare drummer po.
Hello, sabi mo rin base.
may base din naman kami, pero yung base na drummer.
Drummer. The snare drummer. Ano kay ba ng dalawa? Yung mas...
Yung base, yun yung malaki.
Mas malaki.
Nakalagay sa stands. Tapos yung snares, yun yung maliit, yung may wire sa ilalim.
Ah, okay. Oh, bakit ka natatawa dyan?
Hindi, meron lang tayong comment from si Kozo to, yung guest natin sa Nicole.
Oh, hi, Kozo!
Sabi niya, malaki daw talaga yung demand to perform perfectly.
Ay, nako, ayan na naman si Kozo.
Ano na naman ang...
Tanongin mo si Kozo kung base or top, siya, or top flyer.
Yun na lang, kasi, okay na yan. Mamaya marami pa tayong gustong itanong sa kanila. If you want to join on the conversation, sobrang bilib na bilib lang po kami dito. Text nyo lang po kami, 0927-220-8332. At saka, syempre sa Facebook, no? Ang dami nating gustong itanong sa kanila. Katulad halimbawa ng ano na ba yung best compliment na natanggap nila after? Or yung ano yung best show of support na feeling nila ginawa ng mga fans para sa kanila? Diba? Do they get harassed because they're blonde?
Oo.
Do people think that they're blonde?
Mas marami ba silang admirers ngayon?
Tama!
Dahil...
Sige, pag-usapan natin lahat yan sa pagbabalik ng
Psych-O-Clock Habit. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at ikaw lang ang aming magandang usapan.
Sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig!
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro!
Handa na!
Let's start! Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8pm daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 12 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisahan mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Top flyer ko ba? O base?
Kung ano na lang yung kaya, ano yung hinahanap na sitwasyon, dun tayo, why not? Lumabalik po ang Psycho Clock Habit. Ito pa rin po si Ton.
Si Chepo.
At last gap na po, ayaw pa naming pakawala ng UP Pep Squad.
Kasama tapos, natin si Kim.
Si Lauren.
At si Jonna.
Woohoo!
Yay! Okay, for our last gap, maganda yung naiwan ni Ton kanina na tanong. Ton, baka gusto mong ulitin.
Oo, gusto nating malaman. Ano yung after, syempre, no? Nung ma-sweep nyo lang naman lahat ng awards. Sobra. Ng compet. Ano yung para sa inyo best compliment na natanggap? Or ano yung parang best show of support ng fans before, after the compet?
Well, nung awarding pa lang, na nung tapos na sabihin yung first runner-up, tapos parang pati yung ibang schools nagsasabi, you pizza.
Sobra.
Oh my gosh, yeah, sobrang grabe talaga.
Feeling mo naman pep squad ako, pero ito, sobrang nakakaiyak yung moment na yon that everybody, was really cheering for you. Yung buong Araneta was cheering UP. It was something.
Oo nga, I'm sure, no? Nothing beats that kind of support from, parang the entire student they population believe, of Philippines, eh, di ba?
Yeah. Pero okay, that's a group thing. Individually, ikaw, ano na yung best compliment or best thing na nasabi sa'yo or ginawa sa'yo na naramdaman mo parang wow?
Siguro like, kahit yung naglalakad ka lang sa street, tapos biglang may magsasabi sa'yo, uy, sobrang galing nyo talaga. Tapos parang,
Even outside UP
yeah.
to.
Yeah, as in
As in, saan yung pinaka hindi mo inasahang may lalapit sa'yo? Kunwari sa palengke, gano'n. Sa CR, no, may
talaga. Actually, meron po sa CR. As in, matanda na siya, na parang kala ko hindi, parang hindi talaga siya manonood. Tapos biglang sabi niya, iha, pep ka ba? Tapos, opo, kasama ka sa sumayaw. Opo, ang galing-galing nyo naman. So, diba? Oh my gosh.
Wow, okay. So, ultimo sa CR na habol.
CR, oo. Pero saan CR kaya ito? Baka na.
Ikaw, Lawrence.
Si Lawrence.
As a whole, yung parang, meron kasi sa Facebook.
Na, ah, yes. Lang, mm-hmm.
Yung ano, yung iba, yung mga profile pic nila, ginawa nilang blonde yung
buhok nila. Buhok nila. Yes.
Tapos kami tuwang-tuwa talaga. Tapos yung meron din kasing appreciation thread yung Pep sa Pinoy Exchange.
Mm. So,
tapos yung ang daming compliments na babasa namin.
Mm-mm.
Tapos yun.
Wow, oo nga. Tapos as in, an individual member, ano naman yung pinaka dramatic
ako, ano,
na?
Yung ano, jeepney driver. Sa, actually sa Cavite kasi na ako umuwi.
Ay, wow.
Tapos sabi niya, ano, kung taga-UP ba daw ako, parang in-interview niya na ako. Ano,
wow, kami. Cute!
Tapos neighbor niya ako sa jeep.
Kasama, wow! Oh my God!
Tapos sabi niya, ano, parang sabi niya,
upapablunt na rin ako.
Yun na nga eh!
Actually, ano, nung kailan ba yun? Day after ata. Yung moon leaf. Mm-hmm. Nag-ano sila na
50%
off. Half off for all blondes. Yeah.
Yes.
Congratulations.
Kasi yung Diliman Republic din, parang nagbigay din sila ng discount sa
akin. Paano yung mga drummers? Hindi makinaingit. Walang ingitan. Gawa natin ang issue. Walang ingitan.
And then, hindi naman. Kasi, ako, kasi kung yung parang most rewarding sa akin. Ano siya eh, parang ano ba? First time yung girlfriend ko nanood ng cheer dance.
Na. Oh!
So yun, isa yun. Tapos, meron din one time dati
na... Gusto mo batiin?
Hi.
Hi. May ganon.
Ayun. Tapos, meron ding one time, hindi ngayong year, 2 years ago ata, ang nangyari naman nun, meron kasi akong parang may... Nasa gym, tas may isang Koreana, tapos nagtanong siya sa akin kung paano pumunta sa isang venue ng game.
Uh-huh.
Tapos, nakakawa kasi, dito nagpapaturo siya saan yung daan. Uh-huh. Tinuro ko yung daan, dinrowing ko kasi hindi kami magkaintindihan.
Okay.
Tapos yun, nung combat na mismo, lumapit siya, nagbigay siya ng letter, nag-appreciate niya yung... tulong na ginawa ko dati. Tapos yun yung, ano.
Yung girlfriend mo ngayon. De joke lang.
No other woman.
No other woman.
Nakakatuwa na napaka-expressive, no, ng mga admirers natin. I'm sure yung mga families niyo, they're very proud of you.
Yeah. Yung hindi nila kapamilya, very proud.
Sobra, oo. Okay, merong ongoing campaign ngayon ng UP Pep Squad. Would you like to talk about it?
The MAT project is spearheaded by Ma'am Eloy.
Hi, Ma'am Eloy!
And Ma'am Grace.
Hi, Ma'am Grace!
So, yeah, they were raising funds. Well, still, they're still raising funds for our MATs. Kasi medyo sira-sira na. Madumi na. So, parang, yun, sobrang bait nila talaga na ginawa nila yun para sa amin. So, yeah, paano ba?
Meron sa Facebook page meron namin ng UP Pep. Meron din mga details ng
kung paano.
Kung account number kung saan i-deposit. Tapos yun, sana punta sila din sa page.
Oo, tulungan po natin, supportahan natin ang UP Pep Squad. Yeah. Siguro isa ito sa mga biggest forms of support that we can give our UP Pep Squad. Tapos meron din next yata for the drummers naman after that, no?
Ayun, yung sa para sa drums din.
Kasama na rin
din.
So, UP Pep Squad Facebook page po for details.
I'm sure mahanap niya yan, UP Pep Squad sa Facebook.
Correct.
Okay, siguro it's time.
Oo, hindi naman natin palalagpasin ang episode na to na hindi sila nagpipiramid.
Correct, kailangan talaga yan. Ay, hindi, tanongin natin yung favorite nila. Hindi natin naman yung favorite move nila.
Siguro bago
sila mag-cheer.
Bago kayo mag-cheer. Meron ba kayong particular move that you love to do or perform na... whether pang-compet or pang-training or whatever.
Yung oble oblation na pose. Yung parang trademark na siya kasi year after year meron, di nawawala siya.
Tapos parang kahit saan mo siya ipasok sa routine, kapag biglang nag-stop, tapos biglang nag-open yung arms na oblation para lahat. Woo! Sobrang saya talaga.
Oblation.
At nakita namin sa mukha mo. Napatili ka talaga.
Oblation, pag sa klase rin, pag hindi sa'yo nakikinig sa akin,
mag-oblation
ka na lang. Titigil ako kasi lang,
correct! Kailangan dramatic, very slow.
Kasi kahit saan mo daw ipasok, pwede.
Oo. 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 Oo.
Why not?
Okay, so pakinggan natin ang isa sa pinakasikat na cheer no ng UP. Oo, at kadalasan ginagawa ng UP Pep Squad.
So,
okay.
Muli po ang kanilang,
kanilang
captain, si Kay.
Ang co-captain, si Lawrence.
At ang kanilang assistant head drummer na si Jonel. No, bahagi po sila ng numero unong UP
Pep Squad.
5, 6, 7, 8. Matatapang, matatalino, walang takot. Kahit kanino, hindi, hindi magpapahuli man yan kami. Pamataga UP, Universidad ng Pilipinas, Universidad ng Pilipinas, Universidad ng Pilipinas, Universidad ng Pilipinas.
Grabe, pati yung mga nasa labas, saka pyramid na. Alam mo, love na love ko yung cheer na yan for the
Saka aminin natin, pag narinig mo yan, parang gusto mo lang talaga magpapatong at saka mabugatan.
Tapos sasabihin nyo, love it.
Why not?
Pwede, last na lang.
Thank you sa sponsors. No?
Surely. May opportunity kayo to do that.
Adidas. Agua
oxygenado. Bleaching our hair. Joke.
Adidas for our halftime shoes. Tapos wow. Century, Tuna, Superlines. Tapos Indola for our hair.
Ayun pala.
Ano tawag? Anong tawag?
Indola.
Indola.
Is that Indola, brand?
Yeah, in brand po siya.
Oh, tapos, Indola.
Oika, Sir DeFeo. Ma'am Eloy, Ma'am Grace.
Si Coach Lala for
Lala. I love you, Coach Lala.
And I guess the whole community
the whole UP
for
community.
The love and support.
Gini-greet ko sila Manang Sol, yung nagbebenta ng penoy sa gym, si Kuya Elmer, yung nagpapayaram ng bola sa amin pag basketball kami. Ayun, tas,
hello po! Sa
supporters ng
kayo?
UP, tsaka yung girlfriend ko. Hi, Kirsten.
Hi!
Tsaka yung mga UP Pexers, hello.
Ano? I love it, UP Pexers!
Next time, yun ay tatanong ko sa'yo.
Kumusta?
Actually, yung UP Pex, sila yung gumawa ng placards.
UP.
Sila yung gumawa with the lyrics sa likod. Okay. Sobrang ganda. Thank you, thank you.
Thank you so much.
Ayong, ano, which accounts kami? Nakita niyo ba yun? Ang panalo talaga, no? No.
Naku, maraming salamat talaga kay Lawrence and Jonel. Sana nag-enjoy kayo. At sana maimbita namin kayo ulit.
Sana. Oo.
Thank you, Coach Lala, for this opportunity.
Salamat, Coach Lala. And salamat, ito yung kanina ko pang sinasabi, nare-remind ako ni Lawrence, isa nating kaibigan, na si John Kagas na nasa Finland.
At sana nakikinig ka.
Hi, John! Sobrang kamukha. My God, na-disorient ako.
At syempre, gusto natin magpasalamat sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Si Mon Sebastian.
Hello, Mon San Sebastian.
Mon San Sebastian. Mag-OT daw siya.
Charm Galano, hi!
From UPLB, yes. Hello!
Mark Lloyd.
Si Prior Placino from Geography.
Yes, Tony Ku, attorney, hello.
At syempre si Kozo from Nicole and Carlo. We miss you, Kozo.
Ay, naku, miss ka ni Tonton. Missing kita, pero mas miss ka ni Tonton.
At syempre, gusto natin mag-thank you kay Eric Manlasas. Mukhang siya yung nag-live
siya
yung vlog
nag-vlog ngayon sa atin.
At sa lahat. Syempre kay Mark, at si kay Miss Jane, at kay Sir Eddie.
Okay, maraming salamat po sa inyo. At hello kay Adam.
Si Kay ata may gusto pang sabihin.
Oo, yes, Kay, go ahead.
We'd like to ask for your support kasi the squad will be sending out 25 people for the Cheerleading Worlds in Hong Kong. Yes, this
what
November
is this?
26-27.
Yes, anong kailangan yung suporta bukod sa dasal? Money. Meron ba kayong send-off? Meron ba kayong send-off? Ay, dasal!
Again, nasa Facebook page yung details.
Oo, yung details. Sige, let us know kung meron kayong send-off thingy. Okay. So, Psycho Clock and Habit can join you.
Tama. Last na, ay ilagan at saka si Dominic na sa Twitter na binati nila tayo ng Happy Teachers Day. At pinromote ni Ayi yung ating episode tonight.
Salamat!
Thank you, Ayi. We love you so much.
Thank you.
Okay, salamat. Okay. Super. Okay. Papablanda
thank you, UP Pep Squad!
Bye! Madonna!
Bye! O, paano? Sa Webes ulit?
Alas 6 hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP, Psycho Clock Habit, masarap ulit-ulitin.
Trabang Raja up next!
Ooh!